Crossing. Šeta. Ispred. U ovom trenutku. Talasanje. 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 Šeta. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u prvom satu talasanja do 10.55. I nešto sam se setila onog stiha, ali je danas lep i sunčan dan, pošto stvarno je tako. 22 u Beogradu, u Novom Sadu 20, u Nišu takođe 22 kao u Beogradu. To je otprilike i najviša izmerena temperatura u 10 časova u svim većim gradovima u zemlji, a dakle u Nišu, u Ćupriji takođe 22, pa zatim u Negotinu, u Kragujevcu i u Beogradu. Toplije je samo u Velikom Gradištu, ali neznatno, tamo je 23 stepena. I eto, lepo je vreme i lepo je možda i raspoloženje, ako ni zbog čega drugog, ono barem zbog toga, mogla da pada neka kiša danas grozna, pa bi nam bilo onako ružnije da živimo, ali tako. Nije kiša loša, ali ovo je lepše. Najavit ću vam teme kojima ćemo se baviti u narednih 40-50 minuta. Prva priča je zanimljiva zato što se radi o pitanjima koje nisu baš najjasnija, a pitanje osnovno glasi ko sme, a ko ne sme da radi posle odlaska u penziju. Ovo pitanje postavljamo gošći Šetnje Jelici Timotijević, ona je direktorka sektora za odnose s javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Dakle, kakve su mogućnosti svima vama koji ste u penziji po bilo kom osnovu, koja su zakonska ograničenja u slučaju dodatnog zarađivanja? Ovo pitanje će se odnositi i na starosne, i na invalidske, i na porodične penzionere. Naša druga tema je potpuno drugačija, tiče se to je za odrasle, ali klub ljubitelja igračaka upravo za odrasle, dakle oni koji su nekad bili deca, a još uvek vole igračke. Čućete priču jednog doktora stomatologa koji je košarkaški funkcioner, a osnovao je u Beogradu ovaj nesvakidašnji klub. On je doktor Miroslav Đunjić i ima sopstvene kolekcije igračaka, organizuje razmene, humanitarne akcije, a autorka ove priče je Teodora Jeremić. To je ono što vam nudimo od priče u našoj emisiji. Naravno, nudimo i muziku, odličnu muziku. Talas Radio Beograda 1, slušate Šetnju i najavila sam, poštovani slušalci, našu temu. Govorit ćemo o penzionerima i njihovom pravu na rad ili dodatnu zaradu. Sa nama je direktorka sektora za odnose s javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelica Timotijević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam ovo pitanje kojem bismo počeli postavila vrlo jednostavno. Ko sme, ako ne sme da radi po odlasku u penziju? To može tako da se pita?
Može, može, to i jeste kompletna suština ove materije. Ko sme, a ko ne sme? Smeju penzioneri da rade. Starosni penzioneri po zakonu smeju bez ikakvog limita i bilo kakvog ograničenja da rade. Jedino o čemu moraju da vode računa, to je da između stalnog radnog odnosa, svog perioda osiguranja, u momentu kad podnose zahtev za penziju, moraju da raskinu radni odnos. Već posle 2 dana mogu da uđu u novi radni odnos. Mogu ponovo da potpišu ugovor o radu sa istom firmom, na određeno ili na neodređeno. Mogu po ugovoru o delu, po autorskom ugovoru, kako god.
Znači, bitno ali je samo kada podnose zahtev.
Tako je, da imaju taj prekid u osiguranju koji može da traje 2, 3, 5, 7 dana i nakon toga nesmetano mogu da rade. I mogu da rade sve dok imaju interesa on ili poslodavac, a ako je taj rad trajao duže od 12 meseci, onda imaju pravo da podnesu zahtev fondu da im se uradi novi obračun penzije. Zato što u toj dodatnoj delatnosti, da je tako nazovemo, u tom novom osiguranju, obaveza poslodavca je da plaća zaradu, odnosno ugovorenu naknadu, i na taj iznos ugovorene naknade da plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naravno, ukoliko su ti doprinosi viši od prosječnog koeficijenta po osnovu koga je izračunata penzija osiguraniku po prvom rešenju, on će imati pravo na povoljniji obračun. Nažalost, često se u praksi dogodi da taj novi angažman bude na nižoj osnovici i onda taj koeficijent ne bude ni jednak onom prosečnom, pa to čak može i da obori penziju, ali u takvim situacijama mi naravno dajemo mogućnost podnosiocu zahteva tom korisniku da bira povoljnije rešenje i oni izaberu ono rešenje gde im je iznos viši, to je potpuno zakonito.
Da, to je lepo, dakle vi ih upozorite da će se tako nešto dogoditi. Oni dakle radeći dodatno u svojim penzijskim danima imaju mogućnost da promene i iznos svoje penzije time što su zaradili, rekli smo, duže od 12 meseci. Dakle, starosni penzioneri nemaju tu nikakvih ograničenja.
Ne,
što se toga.
Kod njih nema ograničenja, jedino što mogu da taj zahtev za preračun podnesu ako rade duže, ako planiraju da rade narednih 10 godina, nema svrhe da podnose svaki godinu dana, nego je bitno kada odluče više da ne rade, podnesu zahtev i onda im se naravno obračuna novi iznos penzije, ukoliko je povoljniji, isplati im se i razlika za taj period novog angažovanja. Ako, kažem, nije povoljniji, ponudi im se povoljnije rešenje.
I sada u ovom slučaju je zanimljivo i to pitanje, ukoliko imate bilo kakve podatke, pa makar i u najopštijem smislu, ima li mnogo naših penzionera koji upravo ovo čine?
Mi ne vodimo posebnu evidenciju o tome, ali na osnovu ovih zahteva za ponovni preračun penzije po osnovu dodatnog osiguranja, otprilike negde oko 2% ukupnog broja, imamo 1.750.000 penzionera, oko 2% penzionera je u svakom momentu u toj nekoj dodatnoj delatnosti, ili samostalnoj delatnosti, ili u zaposlenju.
Da. Invalidski penzioneri imaju drugačija pravila.
Tako je. Invalidska penzija se još od zakona 2003. godine ostvaruje na osnovu potpunog gubitka radne sposobnosti. To znači da je taj korisnik potpuno nesposoban za bilo koji posao. Što znači da nije kao po prethodnom zakonu da je radno nesposoban za posao koji obavlja, nego za bilo koji posao. To sama definicija je takva da podrazumeva da on ne može bilo šta drugo da radi. Invalidski penzioner može da radi po ugovoru o delu neke kraće poslove. Međutim, ukoliko uđe osiguranje, što je neminovno jer je obaveza poslodavaca i ugovore kad imaju da uvode u osiguranje korisnike, mi imamo zakonsku obavezu da ga odmah pozovemo na kontrolni pregled. I na tom kontrolnom pregledu
se
ponovo veštači njegova radna sposobnost i ukoliko se konstatuje da je došlo do poboljšanja, taj korisnik može da dođe u situaciju da mu se ukine pravo na invalidsku penziju. Nažalost, ima i takvi slučaj.
I to se dešava?
Dešava se. Ne često, ali se dešava.
Da, pa i tu je možda situacija takva da ljudi nisu dovoljno dobro obavešteni da sada jeste po zakonu 100% nesposobno za rad, što je nonsens ako vi sad opet hoćete da radite, znači ne možete.
Naravno.
Da, ono što svakako treba u ovoj priči pomenuti jesu i porodični penzioneri, prvenstveno zato što tu ima dosta mladih ljudi. Oni bi svakako uz tu neku penziju, a sve ovo pričamo zato što znamo da penzije nisu baš dovoljne za život i nisu toliko visoke, i svako ko bi mogao da radi, verovatno bi želeo dodatno da se prosto obezbedi za život. Kakva je tu situacija? Nisu samo mladi ljudi, porodični penzioneri, ali evo sad sam taj primjer istakla.
Nisu samo mladi, ali je veliki broj mladih, nažalost, koji koriste porodičnu penziju po smrti roditelja, nekog od roditelja, i oni jesu upravo u toj situaciji, imaju niske penzije, jer te penzije se obračunavaju u procentu, ako je jedan korisnik, onda je to 70% od penzije koja bi pripadala preminulom osiguraniku, odnosno korisniku, ako je dvoje 80% i tako dalje, to su dakle niski iznosi, i naravno da mladi ljudi nastoje da na neki drugi način obezbede dodatni prihod. Za njih je zakon specifično regulisao ovu mogućnost i oni mogu da rade po ugovoru o delu, po autorskom ugovoru, ne mogu da potpišu ugovor o radu na određeno, neodređeno, privremene i povremene poslove, ni slučajno, znači to im nije dozvoljeno, ali ako rade po ugovoru o delu imaju limit. Ugovorena naknada ne bi smela da pređe najnižu osnovicu, najnižu zaradu u Republici u prethodnom periodu. Sada je ta osnovica 21.000 dinara, znači porodični penzioneri, studenti, srednjoškolci, u stvari studenti koji rade neki posao, trebalo bi da znaju ili da se pre toga obaveste kod tog poslodavca ili u fondu da ugovorena naknada ne sme da prelazi taj iznos. Ako pređe, onda je obaveza fonda da im zbog tog osiguranja obustavi isplatu u periodu dok su u osiguranju. Ako ne pređe, ako je u tom iznosu, nema obustave isplate, osim u nekim specifičnim situacijama kada dođe do raskoraka, kada fond ima prijavu, a nema iznos penzije, pa onda preventivno se obustavi privremeno isplata porodične penzije dok ne dobijemo sve podatke.
Da, dakle, savjeti i poslodavcima i onima koji su porodični penzioneri da provere kada se prijavljuju za dodatni posao po ugovoru o delu, da i sama suma bude u okviru zakonskih mogućnosti i da ona bude vidljiva, ali tako,
tako
kada
je.
Se podnosi prijava. Da.
Da, naša obaveza je da upoznamo korisnike sa njihovim pravima i mogućnostima. I mi to činimo tako što već godinama unazad uz rešenje koje dobiju ostvarenom pravu šaljemo im dodatno obaveštenje. Šta smeju, a šta ne smeju. Trebalo bi da to pažljivo iščitaju. Imaju naš kontakt centar koji im je dostupan u svakom momentu da pitaju da li smeju. To je možda sigurnije nego da
sami
rizikuju.
Jer nešto možda neće dobro shvatiti. Ono što je takođe preporučljivo, čini mi se, gospođo Dimitrijević, je činjenica da biste morali možda i da pratite tu najnižu osnovicu poresku pa svog poslodavca, eventualno možda da se dogodi neka promjena ili to se ne dešava?
Naravno, po osnovica se menja. Evo i sada imamo, sada je aktualna priča, premijer je u ekspozeu to pomenuo, da će se menjati minimalna osnovica, tako da...
Onako se povećava, nije problem, oni mogu i da traže neko povećanje zarade, ali ako se smanjuje, onda bi poslodavac morao da u tom mjesecu reaguje i da sniži. Dakle, to je nešto što morate pratiti, poštovani slušalci, ali svakako porodični penzioneri nisu samo mladi, možda u ovoj priči da pomenemo udovce, udovice, oni također mogu da primaju porodičnu penziju.
Naravno, udovac i udovica, ukoliko su korisnici penzije, također mogu da rade po ugovoru o delu. Za njih isto
isti
to
princip,
važi,
da.
Isti princip, nema nikakve razlike. Jedino što deca, korisnici, odnosno mladi korisnici porodične penzije imaju mogućnost da rade preko omladinske zadruge i tada nema nikakvih ograničenja. Oni
koje
rade,
postoje u slučaju
kraći,
ovog posla. Da.
Tako je, to su kraći radni angažmani na neki kraći period, to na sate i slično.
I to se ne prijavljuje.
Tako je, ne prijavljuje se i ne utiče na njihovo pravo korišćenja penzije, znači sve dok su redovni đaci u srednjoj školi, odnosno redovni studenti, uključujući i samofinansirajuće i budžetske, uključujući i privatne fakultete i državne, i školovanju u zemlji i inostranstvu, znači sva deca su pokrivena, svi imaju pravo i na sve se odnosi ista obaveza da moraju da nam dostavljaju potvrdu kao dokaz da su i dalje na školovanju, da bi koristili prava na porodičnu, to uključuje i master. Tako da,
i sve do 26 godina.
Tako je.
Sad, kada udovac ili udovica ostvaruje, ako nije nikada radio, kakva su ona neka opšta pravila? Tu postoje neke novine od pre nekoliko godina, ali tako?
Zakon predviđa pomeranje granice. Pa udovac, recimo, u 2016. godini mora da ima 52 godine života, da bi, pardon, 57 godina života da bi ostvario pravo na penziju po osnovu smrti svoje supruge. Naredne godine, ja se izvinjavam, u ovoj godini je već 57 godina i 6 meseci života.
Znači 6 meseci više od ovo što smo rekli, dobro.
Prošle godine je bilo. A naredne godine, 2017. biće im potrebno 58 godina života i to je to pomeranje granice do 58. godine. Od sledeće pa nadalje će uvek biti važiti taj uslov da moraju da imaju 58 godina života. Kod žena je specifična, drugačija situacija. U ovoj godini žena, udovica, da bi ostvarila pravo na porodičnu penziju, mora da ima 52 godine i 6 meseci života, sledeće godine 6 meseci više i na 53. godini se zaustavlja njihovo dalje pomeranje i znači oni žene, udovice od 53 godine će u buduće imati uslov za za porodičnu penziju trajno. Ima još jedan uslov za žene, da one ukoliko u momentu smrti supruga imaju 45 godina najmanje, i zajedničku decu iz tog braka koja koriste pravo, moći će da ostvare pravo na porodičnu penziju kada ispune ove godine života. Ukoliko udovica nema 45 godina u momentu smrti supruga, ona ne može da ostvari pravo na porodičnu penziju.
Eto, to su dakle pravila u ovom slučaju, to su takođe porodične penzije, ovi uslovi za dodatne poslove su isti ukoliko ostvarite ovo pravo. Pa evo sad, kad smo tu zajedno, gospođa Jelica Timotivić je inače direktor sektora za odnose s javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, možda da kažemo i kakav je odnos trenutno u tom nekom smislu povećanja odlazaka ljudi, broja ljudi u penziju, ili se to smanjuje, ili postoji neki relativno kontinuiran trend, kako to izgleda? Svake godine koliko ljudi ode?
Nema tu nekih velikih oscilacija. To je negde oko 180.000 recimo novih korisnika prava u godini i nema velikog odstupanja. Evo ako gledamo broj starosnih penzionera konkretno, jer porodične penzionere ne možemo uopšte da uzimamo kao statističku kategoriju, jer to je nešto što ne može da se predvidi, ne može da se prati. A invalidske penzionere možemo, ali starosni penzioneri su pravi pokazatelj kako se odražava zakon na penzionere. Pa tako recimo 2014. godine imali smo stari zakon. I u toj godini je negde oko 115.000 starosnih penzionera ostvarilo prvi put u toj godini pravo na starosnu penziju. U 2015. je stupio novi zakon na snagu i počela sa tim pomeranjem uslova i života i staža i uveli smo i novu kategoriju prevremene penzije. I u toj godini je recimo negde oko 108.000 starosnih penzionera. Znači, nije tu velika razlika. 8.000 zaista nije mnogo ako se posmatra na ukupan broj osiguranika, odnosno korisnika. Znači, nema velikih oscilacija, ali činjenica je da smo mi očekivali u 2014. da bude veći broj penzionera, jer je to bila godina pred izmenu zakona. I po pravilu, uvek u toj godini imamo svi koji ispunjavaju uslov, ne rizikuju da uđu
čekaju šta će dalje
uslove
biti,
novog zakona, nego koriste jedan od tih uslova da uđu u pravo. Sada nemamo neko drastično povećanje broja, očekivano je.
Da, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme i evo nešto smo pomalo razjasnili. Čini mi se da je ova priča o mogućnosti dodatnog zarađivanja veoma važna, možda ne tako velikoj populaciji ljudi koji su u prilici da to rade, rekli ste svega 2% starosnih penzionera.
Da, ali to je negde oko 30.000 ljudi, 35,
da.
To nije malo. Možda jedino što sam propustila, bilo bi zanimljivo da dodam da vojni penzioneri, starosni i porodični, imaju ista prava i obaveze kao i civilni penzioneri, to je ono o čemu smo do sada razgovarali, ali vojni i invalidski penzioneri imaju pravo da rade bez ikakvog ograničenja, jer je kod njih ostvarivanje prava na invalidsku penziju specifično. Kod njih nije potpuni gubitak sposobnosti, nego gubitak radne sposobnosti za vojnu službu,
za specifičan posao
taj
koji obavljaju.
Posao
jasno,
koji obavljaju. Jasno. I onda oni imaju mogućnost da rade, ali nemaju pravo preračuna penzije.
E, to nam je sad sve jasno. I možda će neko sad reći, evo sad ova voditeljka ne pita ženu, brate, ko ima pravo da ode u penziju, ovo, a mi stalno pratimo i ne znamo, da im kažemo samo sad taj podatak koji moramo
još
opet da kažemo da se još uvek ide ka stalnom rešenju.
Tako je. Muškarac u ovoj godini ima pravo na punu starosnu penziju ako napuni 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja. Znači, godine života se sada prate, to je bitno, a staž osiguranja dovoljno je da ga bude 15 godina. I bitno je da je za taj staž da su plaćeni doprinosi. I kod muškaraca se ništa neće ni menjati.
Tako je. Da.
Kod žena imamo podizanje uslova godine života. U 2016. godini žena ispunjava uslov na punu starosnu ako ima 61 godinu života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod žena će sledeće godine za 6 meseci biti duži taj period i to pomeranje će biti do 2032. kada će i ženama uslov biti 65 godina i 15 godina staža osiguranja, dakle izjednačeno sa muškarcima.
Da, iako se u razvijenom svetu ne promeni drastično neka granica, možda ćemo tu stati, ali to se još ne zna. Da.
Ide se ka tome da sve da duže se ljudi rade.
Da.
Najave su da se podiže u mnogim zemljama, pa sad
vidjet ćemo. Hvala najlepše još jednom. Jelica Timotijević, direktorka sektora za odnose s javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, bila gošća šetnje 10:30.
Mislili su da su pronašli prave pratilje za sestrino venčanje.
Right,
ali nije baš tako. Oni sve preokreću, ali njihove pratilje sve okreću naopako. Zac Efron, Anna Kendrick u urnebesnoj komediji, nastaloj po istinitoj priči. Frka na venčanju.
What?
U bioskopima od 25. augusta. Distribucija Megacom Film.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
pre NATO, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju, na ženu da nivu.
U prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Thank you.
10:39, slušate šetnju Radio Beograda 1 i vreme je za našu drugu priču, a reč je o jednom zubaru koji je i košarkaški funkcioner. On je osnovao u Beogradu nesvakidašnji klub ljubitelja igračaka. Dr. Miroslav Žunjić ima sopstvene kolekcije igračaka, ali organizuje i razmene i humanitarne akcije. Autorka rubrike o klubu ljubitelja igračaka je Teodora Jeremić.
Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil. Kupi mi medu i zeku, kolica jugovinil.
Ja sam dr. Miroslav Žunjić, stomatolog u profesiji, predsednik kluba ljubitelja igračaka iz Beograda.
Zašto volite igračke?
Pa da vam kažem, ja sam lično kolekcionar gumenih štrumfova već 5-6 godina, a klub je osnovan sa više ciljeva, ali između ostalog klub znači okuplja kolekcionare, ljubitelje igračaka, znači mi obično kažemo i velike i male. Pojedine igračke volim zbog dizajna, jer sam ja prevashodno ljubitelj slikarstva i umjetnosti.
Rekli ste, igračke vole i mladi i stari. Zašto stari pre svega? Da li da se podsjete svoje mladosti ili iz nekih drugih kolekcionarskih razloga?
Mi obično kažemo kad su mali igraju se pa posle se bave nekim drugim stvarima, pa malo kad dođu neke starije godine, onda oni se vrate tim igračkama. Drugo je to, ja uvek kad gostujem negde i citiram mog velikog prijatelja, nažalost koji je preparovan umro, on je naš čuveni slikar Bata Mihajlović, koji kad je prvi put bio kod mene ordinacije, on je rekao: "Ni video igračke, to je dokaz da svakom čoveku čuči dete." Ja sakupljam te gumene štrumfove koji su prvi izašli pre 50 i nešto godina i ja ih imam 600 komada različitih. Oni izlaze inače 8 do 10 godišnje. Pre toga sam skupljao sa sinom koji ima sad 19 godina, kad je on bio mlađi, i ove igračke iz Kinder jaja, kojih ima mnogo više.
Gde nabavljate gumene štrumfove?
Gumene štrumfove postoji ovde par prodavnica igračaka i u par apoteka ovde, ove koje izlaze sad svake godine. One stare sam kupao ili na nekom inostranstvu, imam priliku da idem nekoliko puta godišnje, uglavnom u Francusku, i tamo postoje takozvani buvljaci i tamo ja kupim igračke ili kupim od nekih drugih kolekcionara ili na ovim mojim berzama se pojavi neko pa prodaje stare štrumfove. Na berzi koja se održava jedan put mesečno dolaze i deca i odrasli kolekcionari i ljubitelji i tu se prodaju, kupuju i razmenjuju igračke. Postoji jedna svojevrsna razmena, na primjer dečko od 10 godina dođe i proda svoju neku igračku, onda ode kupi neku drugu koju sad želi. Mi nekoliko godina već, ja sam u stvari osmislio, poklanjamo police otvorene i zatvorene. Smo poklonili u koje stavljamo sitne igračke, znači veličine kao igračke iz Kinder jaje i slične, znači vrtićima i domovima zdravlja i dečijim odelenjima bolnica. Isto tako i fotografišem, naprimjer napravim fotografije igračaka, pa to onda uramim sa pasportom i to isto stoji.
A kod vas u kući, da li se igrate vi i sin, ili stoje kao ukrasni
kolonje? Ne, ja se ne igram, ja sam ipak malo stariji, ja to više, ja držim štrumfove moje u policama specijalno napravljenim za to, sin se normalno ne igra, ima 19 godina, sad je upisao fakultet, on drugim se stvarima bavi, kad je bio mlađi igru se.
You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me.
Razgovaram sa doktorom stomatologije Miroslavom Žunjićem, koji je predsednik i osnivač kluba ljubitelja igračaka. Klub slavi 5 godina, ali kada ste ga vi prvi put zamislili?
Pa ja sam ga zamislio, pošto smo mi skupljali te igračkice iz Kinder jaja, i onda sam shvatio, organizovali smo, ja sam isto sa jednom prijateljicom organizovao i taj klub pre 10 godina i vidio sam da ljudi skupljaju druge igračke, da se interesuju i za druge igračke. Evo sad ću vam spomenuti isto naš, da kažemo, član kluba je i gospodin Minja Subota. On je veliki kolekcionar, ne znam da li ste znali, igračaka. Da, on isto, onda takođe naš bivši čuveni košarkaš Zoran Radović, koji je sada u FIBA, on je najveći kolekcionar u Srbiji, bio je u staroj Jugoslaviji, matchbox automobila.
Koliko vas to kolekcionarstvo čini srećnim?
Ja imam još nekoliko hobija, ali to je jedan od hobija i čini me srećnim i čini me kad napravim tu berzu.
Da li slični klubovi ljubitelja igračaka postoje u drugim zemljama, u regionu i
jest,
po Evropi
sveta? Postoje. Da vam kažem, ja sam član 4-5 klubova koji se kupljaju baš štrumfove, pošto imamo na Facebooku te profile. To su iz Holandije, Engleske, Nemačke, Belgije. Inače, tvorac štrumfova je iz Belgije. Njemu je nadimak Pejo. Pa je u Belgiji ima, na primjer, dve gospođe. Ja sam ih posetio, što idem na neke košarkaške turnire, pa sam onda bio kod njih kuće. Oni su žive kod grada Gent u Belgiji. Išao sam, dve sestre imaju odvojeno svoje kuće, oni su veliki kolekcionari štrumfova.
Šta fascinira ljude u tim plavim junacima crtanih filmova?
Pa, oni su uvek nekog nemirnog duha, možda Gargamel ili Huri, oni beže, a pre dve godine, pre četiri godine napravljena su i dva celovečernja filma sa glumcima normalno, i pre dve godine su izmislili ovaj zlu štrumfetu, Voksinjenog brata, koje je Gargamel napravio i da ubaci među štrumfove da ih
dobio.
Da. Tako da i ima interesantno i sve generacije se vraćaju uvek tim štrumfovima, a konkretno u ovim mojim kolekcijama tu oni daju, ima štrumf normalno i zubar, stomatolog, ima lekar, ima medicinska sestra, ima fotograf, ima novinar.
U to imam ja koja kaže ne.
Planirate da radite dalje kada je reč o igračkama koje skupljate i kako vidite budućnost kluba ljubitelja
igračaka? Ja sam u toku ovih pet godina sa humanitarnih akcija ovoga, ja sam pravio i dve izložbe i nameravam sada možda da ne pravim svake mesece berzu i da se malo okrenem nekim drugim stvarima. Imam ideje, između ostalog, možda izložbama. Ja sam pravio pre dve godine u Temerinu, u Velikoj galeriji, či kulturnog centra njihovog. Oni su me zvali, dao sam mojih 400 štrumfova. I ja imam još jedan hobi, znači u vezi štrumfova, zadnje godine putujem u inostranstvo, ja slikam štrumfa, na primjer u Parizu, imam sreće da putujem, pa onda, ne znam, u Belgiji, pa u Briselu, pa u Ženevi, i slikam štrumfa i onda se ide vidi. I
da se vidi gde ste vi, gde
je štrumfa. Ja sam ne slikam nego štrumfove. I u Temerinu je bilo izloženo 35 fotografija tih štrumfova, s tim što su oni, to je jedna galerija, skoro 100 kvadratnih metara, ima i pozorište. Oni su to pravili 7 dana u okviru Međunarodne nedelje deteta. Ja nešto nameravam da ovih sledećim godinama, znači da organizujem normalno te berze, da isto poklanjam, znači, vrtićima i bolnicama te otvorene i zatvorene police i da napravim neke izložbe. I eto da
pravim ugođaj.
Čuli ste priču Teodore Jeremić o klubu ljubitelja dečjih igračaka. Ja sam se nešto zainteresovala za te štrumfove slušajući ovaj razgovor i evo što mogu da vam kažem, malo sam istraživala. Štrumfove je izmislio belgijski crtač stripova koji se zove Pierre Culifort, poznatiji kao Peyo. On je crtao stripove za jedan belgijski magazin koji se zove Spiro i bio je valonac, to je južni deo Belgije u kojem se govori francuski. Ideja za reč štrumf došla je Peyu kada je ručao na belgijskoj obali s jednim kolegom i prijateljem, želeo da zamoli prijatelja da mu doda slanik, nije mogao u trenutku da se seti reči za slanik, pa je rekao dodaj mi štrumf. Ovaj mu je dodao slanik i u šali rekao evo ti štrumf, a kad završiš sa štrumfiranjem vrati mi štrumf. Ostatak tog vikenda njih dvojica su proveli šaleći se s reči štrumf i njenim izvedenicama i to je o etimologiji reči štrumf ispričao sam autor ovog stripa, mada mnogi danas misle da je reč štrumf nastala od nemačke reči za čarapu der štrumf, ali za to nema dokaza. Naprotiv, u Nemačkoj je naziv za štrumfove di šlumfe. Dakle, ime štrumfovi zapravo nema neko smisleno značenje, nego je plod iznenadno nadahnuća autora. Ali odlična reč, jer štrumf baš dobro zvuči. 11 minuta do 11 časova.
Ja
Časova 53 minuta, vreme da polako privedemo kraju našu šetnju. Samo ću vam reći na kraju da će danas biti sunčano i toplo vreme u celoj zemlji, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni i lepa vest da će i narednih 7 dana biti uglavnom sunčano i toplo vreme. A vas pozdravljaju ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, Branislav Jerković, producent emisije, moje ime je Mirjana Nikić. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Srpski na srpskom. Prijetan dan.